Slovākijas galvaspilsētas Bratislavas ielās salīdzinājumā ar citām Eiropas galvaspilsētām vides reklāmas, kas liecinātu par Eiropas parlamenta vēlēšanu tuvošanos, redzam krietni mazāk. Nu pat aizritējušas prezidenta vēlēšanas un pavisam nesen tikai varēja sākties Eiropas kampaņa. Iespējams, salīdzinoši klusā kampaņa ir viens no iemesliem, kas attur Slovākus no dalības šajās vēlēšanās. Tā skaidro eksperts Daniels Milo no Slovākijas nevalstiskās organizācijas Globsec, kura pētījusi Slovāku attieksmi pret Eiropas Savienību. Pirms 5 gadiem pie vēlēšanu urnām devās vien niecīgi 13% vēlētāju, un arī šajās vēlēšanās krietni augstāku vēlētāju aktivitāti domu aptaujas nesola.
Es domāju, ka tam ir saistība ar apātiju un sajūtu, ka neko nevar izmainīt Eiropas līmenī, jo no vienas puses vairākums Slovāku atbalsta dalību Eiropas Savienībā. Jaunākās 2018. Gada aptaujas liecina, ka referenduma gadījumā 66% balsotu par palikšanu blokā. No otras puses Slovākija, kā maza valsts ar 5 miljoniem iedzīvotāju, ar 13 vietām Eiropas parlamentā, iespējams, cilvēki nejūt, ka viņu dalība kaut ko mainītu. Un ja es varu salīdzināt šī brīža kampaņu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām ar kampaņu prezidenta vēlēšanām, kas tikko mums bija, mediju uzmanību un plakātu daudzums ielās ir ļoti atšķirīgs. Eiropas parlamenta vēlēšanām veltīts daudz mazāk uzmanības.
Much less attention than the previous elections of Slovak president.
Un kaut arī kopējā uzmanība, kas tiek veltīta Eiropas vēlēšanām, ir mazāka, visvairāk ar kampaņu izceļas tieši euroskeptiskie spēki. Piemēram, Kotleba tautas partija Mūsu Slovākija, kas piedāvā izstāties no Eiropas Savienības, nacionālajās vēlēšanās guva 8% vēlētāju atbalstu, bet tagad uzrāda gandrīz divreiz lielāku popularitāti. Kā uzskata eksperts, tieši viņi spēj uzrunāt jauniešus, kuri ir vispasīvākie vēlētāji.
This particular party has also several, I would say, charismatic.
Šai partijai ir vairāki jauni harizmātiski parlamenta deputāti, kas piedalās arī Eiropas parlamenta vēlēšanās un kuriem dabīgā vēlētāju bāze ir jaunieši. Un tas ir brīdinājuma signāls citām tradicionālajām partijām. Tām ir jāstrādā vairāk, lai vispirms uzlabotu saikni ar jauniešiem un arī jāpadomā, ko viņi piedāvā kā kandidātus. Jo, ja jauni kandidāti ir tikai partijām, kas ir pret sistēmu, tad nav pārsteigums, ka viņi, varbūt pat neskatoties uz savu politisko piedarību, balso par saviem vienaudžiem.
People relate the most to their peers, regardless of their political affiliation, perhaps.
Eiropas parlamenta kandidāte Zora Jaurova, kas sevi piesaka kā no vienīgās Slovāku proeiropeiskās partijas Progresīvā Slovākija, atzīst, ka viņas partija nav īpaši domājusi par nevēlētāju mobilizāciju, bet vairāk fokusējas tieši uz proeiropeisko vēlētāju bāzi.
It's difficult to convince them on many levels.
Ir grūti pārliecināt nebalsotājus, tāpēc, ka viņi izjūt Eiropas Savienību kā kaut ko ļoti tālu no viņiem. Mēs cenšamies skaidrot, kā lēmumi pieņemt Eiropas institūcijās ietekmē viņu ikdienu, kā Eiropas parlamenta deputāti var uzlabot viņu dzīvi.
Make their life better.
Vienlaikus viņa atzīst, ka tradicionālās partijas nav darījušas pietiekami, lai uzvarētu cīņā par sabiedrības atbalstu ar populistiem.
That's the sad story of Slovakia, that,
Tas ir Slovākijas skumjais stāsts. Principā atbalsts dalībai Eiropas Savienībā ir diezgan augsts, bet aktivitāte šajās vēlēšanās ir zemākā Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas ir partiju politikas rezultāts. Tās nepievērs uzmanību šīm vēlēšanām, neskaidroja, kāpēc tās ir svarīgas un bija aizņemtas ar vietējo politiku. Tāpēc pastāv risks, ka ekstrēmistu partijas, kurām ir Eiropas parlamentā spēcīga kampaņa, sasniegs augstus rezultātus.
Reach the quite high result.
Tāpēc bieži vien pret Eiropu labvēlīgi noskaņotie jaunieši izvēlas palikt mājās. 31 gadu vecā farmaceita Miroslava uzskata, ka galvenais, lai Eiropā būtu Slovākijas pārstāvniecība, bet viņai nav tik svarīgi kāda. Tāpēc viņa nekad nav piedalījusies Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Ja būtu kāds radikāls kandidāts, viņam nebūtu izredžu stāvēt pretim citiem, jo domāju, ka Eiropa parlamentā galvenokārt ir tradicionāli noskaņoti cilvēki un radikāļiem nav iespēja kaut ko izmainīt. Es domāju, ka situācija nav tik slikta, lai man būtu jācenšas kaut ko mainīt. Ja būtu, varbūt es piedalītos.
Un tomēr neviens no maniem sarunu biedriem neuzskata, ka proeiropeiskie spēki jauniešus ir zaudējuši pavisam. Jautājums, ko politiķi viņiem spēj piedāvāt. Slovākijas jauniešus interesē klimata pārmaiņu jautājums, kā arī sociālais taisnīgums. Tieši galvenokārt jaunieši pērn pēc žurnālista Jana Kučaka slepkavības sarīkoja milzu demonstrācijas preses brīvības atbalstam. Un pavisam nesen pievienojās globālajai jauniešu kustībai Bratislava centrā sarīkojot protestu pret globālo sasilšanu. Paulija Stoviča speciāli Latvijas radio no Bratislavas, Slovākijā.